në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Përfundojnë bisedimet Bush-Putin në Soçi. Lutfi Haziri për kthimin e Ramush Haradinajt në skenën politike të Kosovës thotë:
Duke njohur karizmën e tij dhe potencën e tij prej një lideri politik, sigurisht që të qenit opozitë, çfarë është partia e tij, sigurisht që do të ketë zhvillime edhe mund të pritet zhvillime interesante.
Në Malin e Zi sot mbahen zgjedhjet presidenciale. Në moshën 85 vjeçare ka vdekur aktori i famshëm Charlton Heston. Në këtë edicion sjellim kronikë kushtuar samitit të NATO-s në Bukuresht. Por fillimisht buletini i lajmeve. Soçi. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka deklaruar se Moska vazhdon të kundërshtojë mburojen amerikane antiraketore në Evropë. Washingtoni ka dëgjuar shqetësimet tona dhe propozimet e bëra nga Shtetet e Bashkuara do të jenë të rëndësishme dhe të dobishme për të forcuar besimin nëse ato zbatohen, ka thënë presidenti Putin gjatë një konference të përbashkët përshtyp me presidentin amerikan George Bush. Putin ka thënë se ka dallim rreth disa çështjeve të tjera, por se të dy palët janë pajtuar për suazën strategjike që do të udhëheqë marrëdhënie të ardhshme amerikano-ruse. Presidenti Bush ka thënë se mbështet përpjekjet e Rusisë për t'u bashkuar organizatës botërore për tregti, por edhe suprimimin e legjislacionit të Washingtonit nga periudha e luftës së ftoftë që kushtëzonte tregtin me respektimin e Rusisë të drejtave të njeriut.
We spent a lot of time in our relationship trying to get rid of the Cold War.
Kemi shpenzuar shumë kohë në përpjekjet për të lënë pas luftën e ftoftë. Ajo ka mbaruar dhe çështja esenciale në raportet tona tash është nëse me punë të përbashkët mund t'ia lëmë të kaluarës luftën e ftoftë, ka thënë presidenti Bush. Presidenti amerikan gjithashtu ka pohuar se ka krijuar një impresion të parë pozitiv për presidentin e ardhshëm të Rusisë Dmitri Medvedev dhe se të pret të bashkërohej me të. Podgoricë. Në Malin e Zi sot votohet për presidentin e këtij vendi. Epilogu i votimeve do të bëhet i ditur deri në mesnatë, ndonse Komisioni Zgjedhor Shtetëror ka bërë të ditur se deri të njëjtë nuk do të kumtojë rezultatet zyrtare. Kandidat për këtë post janë presidenti aktual Filip Vujanović dhe një nga tre liderët e opozitës, Nebojša Medojević, Andrija Mandić dhe Srđan Milić. Pekin. Zyrtarët e lartë kinez kanë bërë të ditur se flaka olimpike do të kalojnë në përvendin e Himalajeve me gjithë ftesat e grupeve për të drejtat e njeriut që rrugat të ndryshohet. Këtë ka bërë të ditur Zhang Qingli, zyrtari më i lartë i Partisë Komuniste në Tibet. Trazirat në Tibet kanë nxitur protesta në gjithë botën që ndërlidhen në mundësinë e bojkotimit të lojrave olimpike. Aktivistët që mbështesin Tibetin kanë kërkuar që flaka olimpike të mos kalojë nga Tibeti. Los Angeles, një nga legjendat e Hollywoodit, aktori Charlton Heston, ka vdekur në moshën 85 vjeçare në Beverly Hills, ka bërë të ditur familja e tij. Charlton Heston, që në vitin 1959 fitoi çmimin Oscar për rolin e filmin Ben-Hur, viteve të fundit të jetës vuajti nga sëmundja e Alzheimerit. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Pas kthimit të Ramush Haradinajt, skena politike në Kosovë do tjetë më dinamike, thot në një intervist për Radion Evropa Lirë Lutfi Haziri në nënkryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me zotin Haziri, për zhvillimet aktuale në Kosovë, ka biseduar Zjadi Ngashi.
Zotin Haziri, fillimisht si e vlerësoni përballjen e deritashme të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe atyre ndërkombëtare me sfidat e vazhdueshme në pjesën veriore dhe në perenklavat ku jeton komuniteti serb?
Procesi i përmbylljes së bisedave për Kosovën në kuadër të misionit veçantë zotit Atisari më vonë treshës ndërkombëtare dhe deklarata e koordinuar për pavarësi ka qenë prioriteti mbi gjitha i institucioneve të Kosovës, në veçati qeverisë, lidere, koordinimit të angazhimeve, mendoj që edhe para edhe dita e 7 me shkurtit si dita D për deklarimin e vullnetit popullit për shtet pavarë dhe sovran, dhe gjendja pas statusit si skenare të përgatitura shumë herët, këtë qeveri ka arrit me i realizu me sukses plot. Jo vetëm kuptimin e menaxhimit të gjendjes të situatës, por edhe të menaxhimit jetës së gjithë kosovarëve, veçanti të krimit ndjenjes dhe akomodimit minoriteteve edhe minoritetit sërbë veçanti gjatë kësaj faze. Zhvillime që ka ndodhë si reagim i një grupi militantësh të komunitetit sërbë të dirigjuar nga Beogradi, pa më dyshe të dirigjuar nga vetë kryeministri i Serbisë, kanë bërë që ato incidente të lokalizohen, të kontrollohen dhe përfundimisht të eliminohen. Roli dhe kompetentat e qeverisë janë shtruar gjatë kësaj faze me sukses.
Ndërkohë, si mendoni se do duhej adresuar çështja e vendosjes së pushtetit të institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare në veri dhe në doganat e Kosovës, marr parasysh se ka dhe nisma që atje të mbetet administrata UNMIK-ut?
Po, realisht rrëth pare, veprimi në vendosin e rendit dhe ligjet duhet ndodhë, nga ata që jenë kompetent. Këtë rast, një loj kompetence gjatë fazës transicionit i takon UNMIK-ut. Në qoftë kuptimin e detyrimit të vendosis rendit, qoftë kuptimin asaj që në Mitrovic u qojt aksioni për lirimin e ndërtesis e gjyqit i qëli u okupua nga një grup qytetarësh me direktiva caktume. Rikthimi i sigurisë plotë dhe stabilitetit atje është në mandatën e tyre në këtë fazë, dhe përfundimisht e kemi një fazë tranzicione deri me 15 qershor, a ditë kur kushtetuta e Kosovës do të hynë në fuqi, roli i administratës së UNMIK-ut dhe i misionit të BE-s, i cili është i ndam, po qartësohet gradualisht në mënyrë që qeveria me ushtru suverenitetin e vet dhe drejtat në mbrojtjen e kësaj më shumë. Por deri në atë fazë një koordinim mirë fillt me studi zyre do të ndodhë.
Zote Aziri, nëse mund të kalojmë ata në një çështje tjetër, Tribunali i Hagës ka shpallur të pafajshëm Ramush Haradinajin. Si e shihni tani skenën politike në Kosovë pas kthimit të Haradinajit?
Shumë atë fuqishme. Sigurisht, zote Haradina nuk kthehet vetëm si qytetari i Kosovës, ai kthehet si ish kryeministë, mandati i cilit është ndërprer padrejtisht. Në 101 ditë pune, ai ka dhënë dorëheqje, ka tregu ka dëshmëri që të përballet me drejtsinë ndërkombëtare dhe ato akuza që ai tribunal i paraqiti ndaj tij. Kthimi i tij sigurisht është triumfalist. Si ish kryeminist, si lider partie e cila është parlament dhe si njeri i cili e ka fuqizu rolin e institucioneve të Kosovës për herë të parë në atë qeverisën e tij të njohur prej 100 ditësh, pritjet tona janë më të mëdha. Pritjet janë që skena do të dinamizohet, politike, stabiliteti dhe siguria në Kosovë do të jenë më të garantuar definitivisht, dhe duke njohur karizmën e tij dhe potencën e tij prej një lideri politik, sigurisht që të qenit opozit, qëfar është partia ti, sigurisht do të ketë zhvillime edhe mund pritë zhvillime interesante.
Intervistën me Lutfi Azirin, në kryetari i LDK-së, në formë integrale mund të dëgjoni në edicion në orës 16. Edhe analistët në Kosovë rikthimin e liderit të aleancës për ardhurinë e Kosovës në skenën politike e shohin si një dinamizim të jetës politike. Ata konsiderojnë se opozita që deri më tash nuk ka qenë aktive, me ish kryeministrin e Kosovës do të jetë më e fuqishme. Kronike Arton Konushevcit.
Rikthimi i liderit të aleancës për ardhmërinë e Kosovës në skenën politike pritet ta fuqizojë opozitën dhe politikës kosovare do të jap një impuls të ri, thon analistët politik. Analisti Miqen Kelmendi thot se politika në Kosovë në ditët në vijim do të jetë më dinamike me zotin Haradinaj.
Nuk priti me kaluas 3 ditë zoti Haradinaj dha mesazhin se do të jetë një nga figurat e rëndësishme politike të opozitës. Në fjalë tjera, unë po e shoh figurën Ramush Haradinaj si një trumbullar rreth të cilit mund lidhen të gjitha partitë vogla dhe ata që në një mënyrë në një mënyrë tjetër nuk janë të kënaqur me zhvillimet politike gjatë kësaj kohe prej se koalicioni PDK-LDK fitoi zgjedhjet.
Edhe analisti Baton Aziu konsideron se rikthimi i liderit të AK-s do ta dinamizojë jetën politike në Kosovë. Ai thotë se veç dinamizimit të jetës politike, zotë Haradinaj duhet të bëjë edhe ristrukturim në partinë e tij dhe në të opozitës.
Ai duhet të shijë jetës politike në dy pika, në dy aspekte. E para, ristrukturimin e partisë së tij, e cila ka një nam të keq, të lënë pa një kohë të shkurtër për shkak të dosjeve të korrupsionit të njerëzve të AK-s, dhe e dyta, ristrukturimin e opozitës, e cila është opozitë e heshtur, e plakur dhe pa ide. Mbi këto dy pika, Ramush Haradinaj duhet të nisë procesin politik të opozitarizmit, duke ikur nga modeli ideologjik i konfrontimit ose i asaj që quhet koncept politik opozitar dhe të rikthehet në gjëra konkrete.
Zoti Kelmendi tha se duke pasur parasysh aktivitetet e ditëve të para të zotit Haradinaj pas kthimit nga Haga, shihet se do të ketë ndryshime në skenën politike. Ai thot se pritet që kryetari i AK-s të fillojë bisedimet me të gjitha partitë opozitare për të hyrë bashkë në zgjedhjet të ardhshme që parashihen në bazë të pakos së Atisarit.
Prandaj po duhet të thonë kjo jo se ka me dinamizu, po them kjo mundet edhe me elektrizu pak situatën, sepse tu e njoft Ramushin, un po parasho, po them edhe një elektrizim të lehtë të situatës në përgjithësi politike në Kosovë. Zotë Haradinaj kam i nisë shumë shpejt, po ma merë mendja bisedat me të gjitha partitë opozitare, një mënyrë me i ofru një loj baze për koalicion, për me mujtë me i hy zgjedhjeve të reja të cilat tashma kam fillu me u kërku. Në këtë pikun po shoh që ai ka ndoshta një fuqi me një fuqi centrifugale me i tubu këto partit tjera dhe në një mënyrë po them me kriju një koalicion të partive opozitare të cilat mundën me hyndë ashtu edhe së bashku në zgjedhjet të reja.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes së edicionit edhe një kronik nga zhvillimet ndërkombëtare. Kush ishin fituesit e vërtet të samitit të NATO-s në Bukuresht? Të gjithë pjesëmarrësit ndaras pretenduen se ishin fitues, por nëse shikojmë rezultatet e zgjerimit dhe ato në mbrojtjen raketore, kuptohet se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre nga vendet e Evropës së Re, siç janë Shqipëria dhe Kroacia, u larguan me më shumë buzëqeshje. Raporti korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore.
Shqipëria dhe Kroacia ishin vendet që shënuan triumfin e vërtet në takimin e NATO-s në Bukuresht. Sa i përket vendeve të tjera pjesëmarrëse, fitoria apo humbja e tyre ishte më shumë çështja interpretimi. Rusia për shembull vuri theksin tek fakti që Gjeorgjia dhe Ukraina nuk morën planin e veprimit për anëtarësi, si provë që Kremlini kishte kthyer pas përpjekjet e aleancës për një zgjerim të mëtejshëm në hapësirën ish-sovjetike. Washingtoni nga ana tjetër nënvizoi si sukses kyç mbështetjen e NATO-s për planet amerikane në fushën e mbrojtjes raketore. Planet e Shteteve të Bashkuara për të vendosur një pjesë të mbrojtjes në Poloni dhe Çeki kundërshtohen ashpër nga Moska. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer në përfundim të takimit të Bukureshtit nënvizoi faktin se gjatë këtij samiti ishte parë qartë kompleksiteti i marrëdhënieve mes Moskës dhe Aleancës Veri Atlantike.
Today our relations are truly multifaceted, influenced both by political realities and issues on which we differ.
Sot raportet tona janë shumë planshe, të ndikuara nga realitetet politike dhe çështjet në të cilat kemi dallime, si dhe nga interesa praktike e pragmatike. Gjatë takimeve tona do të rrisim përpjekjet për gjetjen e elementëve politik që do të na ndihmojnë në çështjet të rreth të cilave kemi mosmarrveshje, tha de Hoop Scheffer. Por nëse i hedhim një vështrim të shpejtë rezultateve të takimit të Bukureshtit, mund të shohim se Washingtoni dhe aleatët e vet nga bloku ish-komunist apo i njohur si Evropa e Re arritën më shumë se ç'pritej. Washingtoni, Polonia, Çekia dhe vendet baltike mbështesnin ofrimin e planit të veprimit për anëtarësi për Ukrainën dhe Gjorgjin, por ky hap kundërshtohej nga Gjermania dhe Franca nga droja si do të provokonin Rusin. Tbilisi dhe Kievi nuk e morën një gjë të tillë, por nuk dolën as duar bosh. Ato morën angazhimin e vendosur nga NATO-ja se të bëhen anëtare të aleancës. Dhe Jaap de Hoop Scheffer konfirmoi seriozitetin e këtij angazhimi. Analisti Robin Shepherd nga Chatham House për Radio Evropa e Lirë e cilëson këtë kompromis si zgjidhje që shpëtoi fytyrën e të gjitha palëve.
This was the inevitable compromise that had to happen. Everybody therefore can walk away with something from this.
Ky ishte një kompromis i paevitueshëm që duhet të ndodhte. Çdo kush mund të largohej nga takimi me diçka. Amerikanët shpëtuan fytyrën pasi morën angazhimin se këto vende do të antarësohen një ditë në NATO, dhe evropianët gjithashtu dolën të lartë pasi kjo gjë nuk ndodhi në këtë takim, thot Shepherd. Por përveç sukseseve në frontin e zgjerimit, Shtetet e Bashkuara shënuan edhe disa fitore të tjera kyçe. Përveç mbështetjes për planet në fushën e mbrojtjes raketore, Washingtoni mori konsensione të rëndësishme nga Rusia lidhur me Afganistanin, edhe premtimi francez për një batalion shtes atje ishte fitore. Por në horizont ka dhe një numër konfliktesh, si brenda vetë vendeve anëtare, ashtu dhe në mes të NATO-s dhe Rusisë. Putini e theksoi edhe një herë në mbyllje të takimit se ardhja e aleancës në kufijtë e vendit të tij do të merrej si kërcënim direkt ndaj Rusisë.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.